Fix.
Umetnost.
Umetnik.
Dobar vam dan. Tačno u ovo vreme, dakle tačno u 18 sati, u Narodnom pozorištu upravo je u toku otvaranje izložbe radova slikara Miloša Šobajića iz kolekcije Umetničke galerije Radionice duše. Uskoro će nam se iz galerije na drugom spratu Narodnog pozorišta javiti njihov upravnik Dejan Savić i podeliti nama utiske sa svečanog otvaranja izložbe Miloša Šobajića. U Andrić gradu sutra počinje prvi tamošnji sajam knjiga koji će biti održan pod sloganom Reči lete, knjige ostaju. Posebni programi biće posvećeni dobitnicima velike književne nagrade Andrićevog instituta Matiji Bećkoviću i Vladimiru Kecmanoviću, a gost sajma je doskorašnji predsednik Urugvaja Jose Mujica. Detalje o ovom sajmu knjiga i njegovim gostima otkrivamo vam danas u Arsu. U znak sećanja na nedavno preminulog velikog Batu Živojinovića u Jugoslovenskoj kinoteci priređena je retrospektiva filmskih ostvarenja u kojima je Bata ostvario neke od svojih najvažnijih uloga i do kraja meseca juna publika će imati priliku da se podsjeti ostvarenja kao što su na primjer Kozara, film Veljka Bulajića, film Dr. Soja Jovanović, 3 Saše Petrovića, zatim film Povratak Žike Pavlovića i mnogi, mnogi drugi. Otkrićemo vam koji su to filmovi na repertoaru u okviru ove retrospektive u kinoteci u Uzun Mirkovoj. Dobro nam došli danas u Ars, zajedno smo do 19 sati. I know I can't take one more step towards you, 'cause all that's waiting is regret. And don't you know I'm not your ghost anymore. You lost the love I love the most. Learn to live half alive, and now you want me one more time. And who do you think you are, running around leaving scars, collecting a jar of hearts and tearing love apart? You're gonna catch a cold.
are turning and I look outside. The stars are burning through this changing time. It could have been anything we want. It's fine, salvation was just a passing thought. It was just a passing thought. Don't wait, act now. This amazing offer won't last long. It's only a chance to save the path we're on. I know there are more exciting things to talk about, and in time we'll sort it out.
Umetnost, umetnik.
U nedelju 26. juna, i to u matine terminu od 12 sati, na sceni Raša Vlaović, bit će premijerno izvedena jednočina opera Giovannija Batiste Pergolesija, Slušavka gospodarica, u produkciji operskog studija Borislav Popović. U okviru Film Streeta sutra će na Kalemegdanu iza Prirodnjačkog muzeja biti izvedena predstava Beton Mahala po tekstu i u izvođenju mladih novopazarskih glumaca, a u režiji Baneta Trifunovića i Rifata Rifatovića. Predstava se bavi problemima mladih, otvarajući religijska, politička i druga društvena pitanja, i baveći se ovim problemima komad zapravo suštinski govori o ljubavi. Dugovečna i veoma popularna komedija Beogradskog dramskog pozorišta Eling Simona Benta u režiji Marka Manojlovića gostovala je 23. juna u Skoplju na trećem međunarodnom festivalu komedije Gola mesečina. Reakcije kako kritike, tako i publike bile su vrlo pozitivne, poručuju iz teatra. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta 26. juna biće obeleženo 20 godina od premijere baleta Petra Ilića Čajkovskog Uspavana lepotica u koreografiji i u režiji Vladimira Logunova. Osmo izdanje književnog festivala Krokodil pod nazivom Krokodil na putu oko sveta biće održano večeras i sutra u Beogradu i u ponedeljak 27. juna u Nišu uz učešće autora iz 16 zemalja. Muzika. Koncert operske dive iz Splita, učenice Sone Gazarijan, Tereze Berganzi i Montserrat Caballé, Antonije Mirat, biće održan večeras od 20 sati u Centru lepih umetnosti Gvarnerius, ulaz je slobodan. U okviru koncertne sezone muzički sudovi Beograda, Muzeja grada Beograda i organizacije Kulturni element u Konaku Kneginje Ljubice će u subotu u 20 sati nastupiti znameniti britanski hor iz Londona pod dirigentskom palicom svetski priznatog dirigenta Suzy Digby. U ime proslave 400. godišnjice od smrti Šekspira, hor će između ostalih stvari nastupiti i sa muzičkim izvođenjem Šekspirovih soneta, a u bogatom programu publika će imati priliku da čuje čak i Stevana Mokranjca. Koncert počinje u 20 sati. Peti ciklus koncerata najboljih studenata Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu biće održan u subotu u 20 sati u Centru lepih umetnosti Gvarnerius. Brojni filmski festivali počinju ovog vikenda ili sledeće nedelje. Jedan od njih je Cinema City, koji počinje sutra u Novom Sadu i trajeće do 2. jula, i to u Limanskom parku i u kineskoj Novosadskoj četvrti. Festival će biti zatvoren filmom Dnevnik mašinovođe Miloša Radovića sa Lazarom Ristovskim u glavnoj ulozi. Reč je o trećem dugometražnom ostvarenju višestruko nagrađivanog Miloša Radovića. Dakle, svetsku premijeru će imati na Moskovskom filmskom festivalu i to kao srpski predstavnik u okviru glavnog takmičarskog programa, a prvi put domaće publici prikazan, dakle, na Cinema City-u, i to na zatvaranju festivala. Reč je o tragično humornoj melodrami o nevinim ubicama i njihovim životima. U filmu, pored Lazara Ristovskog, igraju i Pavle Erić, Mira Karanović, Jasno Đuričić, Mladen Nelević, Nina Janković i drugi. Uskoro pričamo o izložbi Miloša Šabajića u Narodnom pozorištu. Slušate Ars Artifex.
Si seu olhar quando encontro meu fala de umas coisas que eu nem posso acreditar. Doce sonhar e pensar que você gosta de mim.
Vi.
I'm so tired of playing with this blue and
Umetnost. Umetnik.
Najčešće je pominjena reč u reagovanjima povodom smrti Velimira Bate Živojinovića bila je legenda. Ta pojam najbolje obuhvata njegovu bogatu karijeru glumca koji je bio i simpatičan i voljen i simbol jednog, možda kažemo, boljeg vremena i jedne velike kinematografije. Bata je, kako su ga svi prisno zvali, dakle od kritike, prijatelja pa do publike novinara, postigao je možda na prvi pogled ležerno i kvalitet i kvantitet u svojim ulogama. A tih uloga bilo je čak 300 i na filmu i na televiziji, kad se sve ukupno sabere, najviše u onoj staroj Jugoslaviji, a pritom u najraznovrsnim žanrovima. Partizanski filmovi, socijalne drame, crni talas i komedije, dakle sve je to bio deo Batine karijere i sve mu je to ležalo, jer je Bata plenio i prirodnošću i specifičnim šarmom i često ostavlja utisak da na ekranu nije glumac, nego autentična ličnost, baš onakav kakvog igra, kako zapravo je neki od njegovih likova. E sada, upravo sve to pokušava da nam prenese i dočara retrospektiva njegovih filmova, koja je otvorena u Jugoslovenskoj kinoteci i gde možemo videti neke od njegovih najranijih radova do poslednjeg filma koji je snimio. Također, na ovoj retrospektivi je i film Walter brani Sarajevo, koji ga je načinio megazvezdom u Kini, gde su ga milijarde Kineza gledale, ali kao i filmom Skupljači perja, koji je triumfovao u Kanu te 67. godine, zatim film Grupni portret s damom iz 77. godine, takođe prikazan u Kanu. Bata je osvojio 3 zlatne arene na Pulskom festivalu i niz drugih nagrada u domaćim i stranim filmovima, a ova retrospektiva u kinoteci počela je 55. godine, Batinim debitantskim filmom. Zapravo, počela je film iz 55. godine njegovim debitantskim ostvarenjem, koje se zove Pesme sa Kumbare, reč o filmu Radoša Novakovića, i nastavlja se, dakle, hronološki filmovima u kojima je Bata Živojinović ostvario značajne uloge. Na ovoj retrospektivi bit će prikazana i ostvarenja Kozara, film iz 62. Veljka Bulajića, film Dr. Soja Jovanović, kao i film 3 Saše Petrovića, zatim filmovi Žike Pavlovića Neprijatelj i povratak, dakle ovo je reč o selekciji filmova iz žanra crnog talasa, zatim filmovi Skupljači perja Saše Petrovića, Breza, Anta Babaje, Bitka na Neretvi, Veljka Bulajića, takođe nominalan za Oscara film, film Mike Antića Doručak sa đavolom, pomenuti Walter brani Sarajevo, kao i film Derviš i smrt Zdravka Velimirovića, ali i film Pas koji je voleo vozove Gorana Paskaljevića. Onda zapravo prelazimo u fazu kasnih 70. i 80. godina i iz tog perioda biće prikazano ostvarenja Trena Stoleta Jankovića, kao i komedija Nije nego Milivoja Miće Miloševića, Pozorišna veza Milorada Lakovića, film Rad na određeno vreme Milana Jelića, kao i ostvarenje Ptica koja ne poleti iz 97. Petra Lalovića, zatim Lajanje na zvezdi iz 98. Lepa sela Lepo gore Srđana Dragojevića, Senke uspomene Predraga Velinovića, a retrospektiva se završava projekcijom filmova Seljaci iz 2001. godine Dragoslava Lazića i filmom Led Jelene Bajić i Očić. To je inače i poslednja uloga koju je na velikom platnu ostvario Bata Živojinović. Dakle, nemoguće je ni u jednoj retrospektivi bila ona ovako detaljno pripremljena navesti ceo raspon glumačkih kreacija koje je Bata Živojinović maestralno ostvarivao, ali to su neki od njegovih najznačajnijih i najupečatljivijih filmova. Dakle, posetite Jugoslovensku kinoteku u Uzun Mirkovoj do kraja meseca, u toku je retrospektiva filmova Bate Živojinovića.
These years, you are the only don't understand it. For you, it's a breeze. Little by little, you brought me to my
Poljubac.
Thank you.
apportez votre parapluie noir, le ciel semble en colère.
Vous me reconnaîtrez, car j'apporterai un bouquet de roses. Ok, rendez-vous dès demain soir, Angle Jacob et Saint-Père. Cachez-vous sous un grand foulard, car c'est déjà l'hiver.
Vous ne pouvez me rater, je porte toujours cet impair qui me donne l'air morose.
De vos rêves à mes rêves,
il n'y a presque rien,
rien qu'un trait de rose rouge à lèvres sur votre cou brûlant.
Umetnik.
Sutra će u Andrićgradu biti održan prvi sajam knjiga pod nazivom Reči lete, knjige ostaju. Trajaće do 10. jula, a na otvaranju će govoriti pored Emira Kusturice i Jose Mujica, doskorašnji predsjednik Urugvaja, vrlo živopisna osoba koja je svoju političku karijeru započela u gerilskom pokretu Tupamaras, a završila kao dobri čika iz crtača na mestu predsjednika države, kaže naš Rajko Milošević, koji nas obaveštava šta ćemo sve moći, ili odnosno posetioci Andrićgrada, da vide i koje sve ljude i autore da čuju na ovom sajmu knjiga.
Mirjana Lukić, savjetnica direktora Beogradskog sajma knjiga, je bila vodeća osoba na pripremi ovog višegradskog sajma, budući da ima višegodišnje iskustvo. Njena je procena da će ovaj sajam uspjeti bez obzira na sve negativne impute i da će ga posjetiti oko 50.000 osoba.
Mi zaista verujemo da bez obzira što se radi o malom gradu koji ima prema mojim saznanjima nekde oko 10.000 stanovnika, Andrićgrad je sedište jednog šireg regiona, kulturno sedište šireg regiona i koji poseže i do Zlatibora i Užica, ka Republici Srbiji i do Banja Luke u Republici Srpskoj, tako da verujemo da zaista da će privući sve ljude koje zanima kultura.
Na sajmu knjiga u Andrićgradu učestvuje 40 izlagača na 58 izložbenih celina, modula, specijalno projektovani za tu priliku. Među učesnicima su najpoznatiji izdavači iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, kaže profesor Aleksandra Braneš, rukovodilac odeljenja za književnost Andrićevog instituta.
Ja sam potpuno sigurna da će manifestacija Sajam knjiga u Andrićgradu biti izuzetno privlačna svim posetiocima, da će privući pažnju i kulturne i društvene javnosti uopšte i da će postati tradicija narednih godina.
Inače, Andrićev institut se bavi izdavaštvom. Objavili su tek nekoliko naslova i to su dela cenjenih autora u vrlo lepom klasičnom povezu.
Odjeljenje za književnost Andrićevog instituta objavilo je Memija, objavilo je Muhiku sada za ovaj sajam knjiga, znači sećanja ćelijaša. Objavili smo dnevnik Miodraga Petrovića, Sidi Abdalah, to su uspomene iz Prvog svjetskog rata, to je reprint izdanje, zatim reprint izdanje Krvskog zabavnika. Sada objavljujemo dve knjige Milivoja Nenina i Jovana Pečića koje predstavljaju prilog istoriji književnosti.
Zemlja počasnih gosti je Urugvaj, država koja će za vrijeme trajanja sajma knjiga u Andrićgradu moći da predstavi svoju kulturu i izdavačku djelatnost. A ličnost koja će svakako na poseban način obeležiti manifestaciju jeste doskorašnji predsjednik Urugvaja Jose Mujica, koji će sa Kusturicom i Dodikom otvoriti ovaj sajam.
Meni je veoma drago što i svaki čovjek koji živi u Višegradu ima sada jedno osjećanje pripadnosti Andrićgradu, što kada uđete u Andrićgrad, tamo se igraju deca na onim trgovima, što je veoma živo, što je poseta izuzetno velika i što samim tim kultura dolazi do svakoga pojedinca koji je možda zalutao u Andrićgrad svega na pola sata da popije kafu i da se odmori usput dok ide u Trebinje ili Dubrovnik.
Maja Radonjić je urednik programa ovog sajma knjiga i kaže da je cela stvar potekla od emira Nemanje Kusturice, a najvažniji prostor na sajmu je Vizantijski trg,
koji je okružen, to je hotel, ali on izgleda kao stari vizantijski dvor, izgrađen je u tom stilu. Beli kameni, balkoni onako od tamnog drveta, to sve izgleda negdje mediteranski, pa malo i Levanta, sve ono što je pisao recimo Andrić u Draničkoj kronici.
Prvi dana sajma knjiga Odeljenje za književnost Andrićevog instituta organizuje naučni skup posvećen književnom stvaralaštvu Petra Kočića, sa težnjom da u trenutku kada se navršava 100 godina od njegove smrti ponovo vrednuje njegovo književno djelo.
In the dark of night, though the small hours, uncertain and anxious, I'm to call you. Rooms full of strangers, some call me friend. Well, I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. Here comes the clown, his face is a wall, no window, no air at all. In the dark of night, his faces they haunt me, but I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. By my side.
dark of night. These faces, they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side.
202. Oseti čoveka.
Every time I stop a while, think about your sweet smile. I can't live nothing else all day. Wait until we collide. Every time you walk by, baby, what can I say? Stars at night, none can match a brilliant light that I see in your eyes. A humble warmth of glow, baby, the child I know. I still think of you. Get nothing else on. If I could hold you just one time, stop that moment in my mind.
The morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, waste of time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of a bay.
change. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time.
Old pirates, yes, they're a buy, sold I to the merchant ships. Minutes after day took I from the bottomless pits, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. Redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. Emancipation yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Oh, I've no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. Won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever redemption songs, songs of freedom, redemption songs.
Umetnost, umetnik.
8 minuta do 7 sati, čujemo se ponovo u ponedeljak u Arsu 27. juna na 47. rođendan 202. Tada će prvi put u istoriji radiodifuzije u Srbiji Beograd 202 zajedno sa tehnikom Radio Beograda realizovati živi video stream na našem YouTube, odnosno na YouTube kanalu Radio Beograda i na našoj zvaničnoj Facebook stranici. Od 14 do 16 sati, zahvaljujući saradnji sa Institutom Mihajlo Pupin, Centrom za robotiku, slušalce će u ime 202. pozdraviti robot Nao, a vidjet ćete i čuti kako se robot snalazi u ulozi radio domaćina. I to nije sve. 30. juna direktnim prenosom i video streamingom na zvaničnoj Facebook stranici programa iz Studija 21 prenosimo obeležavanje godišnjice emisije Hit nedelje, a u programu učestvuju Sars Ljubaninković, Era iz Vampira, Neša, Texas Flood, Branko Marušić, Čutura, novinari, rock kritičari. Pretak programa je zakazan za 20:30. Večeras, dakle, večeras nakon hita sledi direktan prenos koncerta sa Arsenal Festa iz Kragujevca. Večeras nastupaju električni orgazam, ničim izazvan i Massimo Savić. Sve to slušate u direktnom prenosu na 202. Ekipa koja je realizovala viziju i Ars, Sonja Sibinovski, Miloš Jović, Nenad Kuzmić, Jelena Dejković i moje ime Jelena Knežević. Žele vam prijetno veče. Čujemo se.
Samo umetnost govori istinu.
Put a candle in the window. Cause I feel I've gotta move. Though I'm gone, going, I'll be coming home soon. Long as I can see the light. Pack my bags and let's get moving. Cause I'm bound to drift a while. Though I'm gone, you don't have to worry about me. No, long as I can see the light. Guess I've got that old traveling bone. Oh, but I feel I'm leaving alone. But I won't be. No, long as I can see the light. Won't you play that thing for me right now? Put a candle in the window. Ooh. Cause I fear I've gotta move. Cause I'm going, I'll be coming home soon. Long as I can see the light. Long as I can see the light. Long as I can see the light.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
Let it fill my soul and drown my I'm new.